50 languages.
20.
Bis.
Bis.
Conversation 1.
Gapshap ek.
Gapshap ek.
Mettez-vous à votre aise.
Aram se baithiye.
Aram se baithiye.
Faites comme chez vous.
Apna hi ghar samajhiye.
Apna hi ghar samajhiye.
Que voulez-vous boire?
Aap kya peena chahenge?
Aap kya peena chahengi?
Aimez-vous la musique?
Kya aapko sangeet pasand hai?
Kya aapko sangeet pasand hai?
J'aime la musique classique.
Mujhe shastriya sangeet pasand hai.
Mujhe shastriya sangeet pasand hai.
Mes CD sont ici.
Ye meri CDs hain.
Ye meri CDs hain.
Jouez-vous d'un instrument de musique?
Kya aap koi sangeet vadya bajate hain?
Kya aap koi sangeet vadya bajati hain?
Voici ma guitare.
Ye meri guitar hai.
Ye meri guitar hai.
Aimez-vous chanter?
Kya aapko gana achha lagta hai?
Kya aapko gana achha lagta hai?
Avez-vous des enfants?
Kya aapke bacche hain?
Kya aapke bacche hain?
Avez-vous un chien?
Kya aapke paas kutta hai?
Kya aapke paas kutta hai?
Avez-vous un chat?
Kya aapke paas billi hai?
Kya aapke paas billi hai?
Voici mes livres.
Ye meri pustake hain.
Ye meri pustake hain.
En ce moment, je lis ce livre.
Is samay main ye pustak padh raha hoon.
Is samay main yah pustak padh rahi hoon.
Qu'est-ce que vous aimez lire?
Aapko kya padhna achha lagta hai?
Aapko kya padhna achha lagta hai?
Aimez-vous aller au concert?
Kya aapko mehfil mein jana achha lagta hai?
Kya aapko mehfil mein jana achha lagta hai?
Aimez-vous aller au théâtre?
Kya aapko natyagrih mein jana अच्छा लगता है?
क्या आपको नाट्यगृह में जाना अच्छा लगता है?
Aimez-vous aller à l'opéra?
क्या आपको संगीत नाट्यगृह में जाना अच्छा लगता है?
क्या आपको संगीत नाट्यगृह में जाना अच्छा लगता है?